Папа выказаў сваё спачуванне членам неакатэхуменальнага шляху з прычыны смерці яго сузаснавальніцы Кармен Эрнандэс. Францішак падкрэсліў, што жанчына прайшла доўгі жыццёвы шлях, адзначаны любоўю да Езуса і вялікім місійным запалам. Ён выказаў сваю блізкасць сям'і памерлай, усяму каталіцкаму руху, а таксама тым, хто захапляўся яе служэннем, якое, як адзначыў папа, выяўлялася ў адкрыцці багацця хросту і бесперапынным узрастанні ў веры. Я дзякую пану за сведчанне гэтай жанчыны, ажыўленая шчырай любоўю да касцёла, якая прысвяціла сваё жыццё абвяшчэнню добрай навіны у многіх асяроддзях, нават самых супярэчлівых, не забываючыся пры гэтым пра найбольш маргіналізаваных асоб, напісаў пантыфік у сваёй тэлеграме на імя Кіка Аргуэла, заснавальніка неакатэхуменальнага шляху, самай бліжэйшай паплечніцай якога была Кармен Эрнандэс. Францішак даверыў душу памерлай дабрыні Бога і заклікаў паслядоўнікаў неакатэхумената захаваць у жыцці евангелізацыйнае хваляванне, якое мела Кармен Эрнандэс, працуючы ў актыўнай камуніі з біскупамі і святарамі, даючы сведчанні цярплівасці і міласэрнасці да ўсіх. Кармен Эрнандэс памерла 19 ліпеня ва ўзросце 85 гадоў у Мадрыдзе. Яна разам з Кіка Аргуэла заснавала ў Іспаніі ў 1964 годзе каталіцкі рух, які атрымаў назву неакатэхуменальнага шляху. На працягу многіх гадоў Эрнандэс была адказная за яго дзейнасць на міжнародным узроўні. Неакатэхуменальныя супольнасці дзейнічаюць сёння ў 120 краінах па ўсім свеце, у тым ліку і ў Беларусі.